Turpinās valdības veidošanas sarunas. Šodien premjerministrs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības prezidentam Egilam Levitam atskaitījās par sarunu gaitu. Valdību varētu veidot trīs politiskās partijas – jaunā vienotība, apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Rīt šīs trīs partijas tiksies nākamajās sarunās. Runās par iespējamo jaunās enerģētikas, vides un klimata ministrijas veidošanu un citiem jautājumiem. Daugavpilī nojaukti divi padomju varu slavinoši pieminekļi. Šodien turpināja sakopt teritoriju no būvgružiem. Pagājušajā naktī pie pieminekļa padomju karavīriem pulcējās vairāki simti cilvēku. 37 cilvēkus policija aizturēja par ālēšanos dzērumā un citiem pārkāpumiem. Likums nosaka, ka padomju varu slavinoši pieminekļi Latvijā jānojauc līdz 15. novembrim. Valsts drošības dienests vakar Daugavpilī aizturēja cilvēku, kurš daudzkārt paudis atbalstu Krievijas karam Ukrainā. Drošībnieku ieskatā viņš arī veicināja snaidu un nesatīcību Latvijā. Pēdējās dienās viņš aktīvi aicinājis cilvēkus vērsties pret padomju varu slavinošo pieminekļu nojaukšanu Daugavpilī. Šogad mediju uzraudzības padome pārtrauca 132 televīzijas kanālu pārraidi Latvijā. Lielākā daļa aizliegto programmu pārraidīja Latvijai draudīgu saturu. Mediju uzraugi aktīvi bloķē arī tīmekļa vietnes, bet policija kontrolē, vai iedzīvotāji nemēģina šo saturu skatīties nelegāli. Novērojumi un pētījumi liecina, ka iedzīvotāju interese par šādu mediju saturu ir mazinājusies. Krievijas spēki šorīt Ukrainas virzienā izšāva vairāk nekā 50 raķetes. Daudzas raķetes notrieca, bet vairākas raķetes trāpīja svarīgiem Ukrainas infrastruktūras objektiem. Arī galvaspilsētā Kijivā tādēļ nopietni traucēta elektrības un ūdens apgāde. Kārtējo reizi uzbruka arī Harkivai un tās apkārtnei. Ārvalstu eksperti prognozē, ka Krievijas vadība gaida augstāka laika iestāšanos. Tad varēšot redzēt, vai turpināsies rietumvalstu atbalsts Ukrainai. Viena no Ukrainas notriektajām Krievijas raķetēm nogāzās arī Moldovā. Tā nokrita netālu no Naslavčas ciema. Šis ciems atrodas uz robežas ar Ukrainu. Vairākām mājām tika izsisti logi. Neviens cilvēks necieta. Brazīlijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis bijušais valsts vadītājs Luis Inácio Lula da Silva. Viņš pārspēja pašreizējo Brazīlijas prezidentu Jairu Bolsonaro. Savā uzvaras runā Lula norādīja, ka valdīs pār visiem brazīliešiem. Viņš uzsvēra, ka Brazīlijai ir vajadzīgs miers un vienotība. Izrēlā rīt notiks jau piektās parlamenta vēlēšanas pēdējo 4 gadu laikā. Pie varas varētu atgriezties arī bijušais premjers Benjamins Netanjahu. Viņš ir Izrēlas vēsturē visilgāk premjerministra amatā bijušais politiķis. Netanjahu galvenais sāncēncis būs pašreizējais Izrēlas premjerministrs Jairs Lapids. Un laika ziņas. Šonakt Latvijā mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, redzamība 500 līdz 1000 metru. Rītdienā mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 4,9, valsts austrumos ap 0 grādiem, rītdienā valsts rietumos plus 9,13, austrumos plus 6,10 grādu. Rīgā šonakt un rītdienā mākoņains laiks, nakts pirmajā pusē neliels lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 5,7, rītdienā ap plus 10 grādiem. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs.